नापांगु कोरिन्थी चिनिगु अध्याय।
यपि दाजुकी जपि पवित्र आत्मा बियादिगु वरदान यगु सत्य ख छु ख दका छिमसा सिकी छिपि विश्वासी जुइ न्य छिपि नवाई मखुपि मूर्ति तेत पूजा यपि ख दका छिमसा सिहे सिउ ए जुगुली थो छता ख छिमसा लुमङ्काती पवित्र आत्मा दुपी मनु त सुना न हे येसु या त हेला यै मखु अले हान पवित्र आत्मा दुपी मनु ते सञ्चक येसु या त प्रभु धका ध्याफै थी थी वरदान विश्वासी ते त बिया तगु जुसा वरदान बिया दि मला छमहे पवित्र आत्मा जक ख प्रभु यगु सेवाला त ता कथ याफु न्यागु कथ सेवा यासा छमहे प्रभु यागु सेवा यागु ख थज्यागु ज्या तता कथ या फु फुक्क ज्या या त जित शक्ति बिया दिमला छमहे परमेश्वर ख फुक्क विश्वासी त बिना वैगु ज्या या फेमा धका हे परमेश्वरन जित पवित्र आत्मा बिया दिगु ख अले थो हे पवित्र आत्मा छमेसित बुद्धि बिया दिसा मिमेसित ज्ञान बिया दि थोहे पवित्र आत्मा छमेसित तधङ्गु विश्वास बियादिसा मेमेसित लुए ल्याकेगु शक्ति बियादि थोहे पवित्र आत्मा छमेसित अजु चाया पुगु ज्या यागु शक्ति बियादिसा मेमेसित अगम बाणी कने फैगु शक्ति बियादि अथेहे गुमेसित आत्मा महसिकेगु शक्ति बियादि गुमेसित थिथि भाषा नव्यागु शक्ति बियादिसा गुमेसित थुकथ थिथि भाषा न वागु खयत थुइका बिगु शक्ति बियादि थथे थिथि वरदान बियादि म थोहे पवित्र आत्मा ख थोहे पवित्र आत्मा थत यो थे फुक्कसित थिथि वरदान बियादि मण्डली म थे ख गथे तता अङ्ग दशा मला छगुहे जुइ म छगुहे जुसा तता अङ्ग दै कृष्ण अथेहे ख थतेहे झिपि यहुदी त यहुदी मखुपि दास दास मखुपि फुक्क छमहे पवित्र आत्मा बत्तिस्मा काका छगु म यपि जुइ धुन अले झिपि फुक्क सिके छमहे पवित्र आत्मा चोना दिगुदु अङ्ग छगु जक म जुइ मखु त ता अङ्ग मिले जुया जक छगु म जुइ तुति जी ला मखु ए जुगुली जी म यगु मखु धका धासा तुति म यागु हे ख थते हे न्यापन न जी मिखा मखु ए जुगुली जी म यागु मखु धका धासा न्याप न म यागु हे ख म छम मिखाया मिखा जक जुसा छुकि न्यनेगु अले हान म छम न्याप या न्याप जक जुसा छुकि न तुनेगु मे चोङ्गु अङ्गत परमेश्वर या त योथे तया दिगु ख म छम छगुहे जक अङ्ग जुसा म धयागुहे गन जुइ अथे जुगुली हे ख छगु मे त ता अङ्ग दुगु उके मिखा लायत छ जित मुआ धका ध्या फै मखु अले हान छ्यो न न तुति यात छ जित मुआ धका ध्या फै मखु अथे मखु मे चि धङ्गु व बमलागु अङ्ग न झित मदे क मगा जित मुआथे चोङ्गु अङ्ग यात हे झिस म्याका चोना अथहे बामलागु अङ्ग यात झिस अप बाँलका चोना बाँलागु अङ्ग यात वास्ता या म्याक बरु चि धङ्गु व बामलागु अङ्ग यात जक अप वास्ता या म्याक परमेश्वर झिगु मे अङ्ग त मिलायना दिगु ख ए जुगुली मे चोङ्गु अङ्ग त अलग जुया चोनी मखु बरु फुक थ थवे मिले जुया चोनी मे चोङ्गु छगु अङ्ग यात जक दुख जुसा फुक अङ्ग यात दुख जुइ अथेहे मे चोङ्गु छगु अङ्ग यात जक त धङ्कल धासा फुक अङ्ग त ले तै अथेहे छिपि फुक ख्रिस्ट्यागु मण्डली ख छिपि छम छम फुक ख्रिस्ट्यागु मे चोङ्गु अङ्ग त ख ए जुगुली परमेश्वर सुयात गन गन तेमा अन अन हे तया दिगुदु दकले चुए प्रेरित त वयाङ्कुए अगम वक्ता त वयाङ्कुए गुरु त अले अजु चाया पुगु ज्या यैपि लुए ल्याके फुपि मेपिन त गुहाली यैपि मेपिन त सल्लाह बिपि अलेहान थीथी भाष न व्या फुपी फुक प्रेरित त जुई मखु अथे फुक अगम वक्ता त फुक गुरु त फुक अजु चाया पुगु ज्या यैपी जुई मखु थुपी फुक सिन हे लुए लाका बी फै मखु थुपी फुक सिन मथुगु थीथी भाष न व्या फै मखु अथे फुक सिन थीथी भाष न वागु ख थुका बी फै मखु ए जुगली अज तढंगु वरदान क्या त सोया चौ जी अज हे भिंगु ल केने।